Metodistická církev je zvláštní, protože nevznikla z důvodu věroučných, tak jako řada církví vznikla z důvodu nějakých věroučných sporů, nebo že někdo něco objevil a myslel si, že to je přesně to správné a ti ostatní, že do té doby to věděli špatně. Ale vznikla z anglikánské církve, a anglikánskou církev asi víte, že ta vznikla vlastně kvůli Jindřichovou sňatku a je to taková lehce, prominutím to slovo, sparchantilá, teda katolická církev. A John Wesley, který je zakladatel metodistické církve, tak byl anglikánský duchovní a protože se na počátku 17. století dochází v Anglii k velkému pohybu obyvatelstva, lidé se stěhují do měst, dochází k urbanizaci, rostou manufaktury a lidé začíná se rozbíjet ta tradiční společnost a je velmi rozšířený alkoholismus, velmi rozšířená trestná činnost, spousta lidí ve vězeních, svobodné matky s dětmi a tak dále a tak dále. A Wesley klade důraz při svých kázáních na sociální rozměr evangelia. A to ta anglikánská církev moc nedělala. A v důsledku tohoto důrazu, důraz na posvěcení a na proměnu života člověka, dochází k obrovskému nárůstu lidí, takže oni nakonec nemohli už dělat bohoslužby v kostele nebo v kapli, dělali to někde prostě na volném prostranství. Wesley procestoval tisíce kilometrů po Anglii a Skotsku. A když se potom rozšířila teda ta jeho myšlenka do Spojených států amerických a on potřeboval ordinovat nové duchovní, aby se to zvládlo, to množství lidí, tak anglikáni se prostě zabrzdili a řekli ne. A důvody jsou možná na snadě, ale já je nebudu vyslovovat. No a tak Wesley prostě ordinoval sám prostě duchovní a tím pádem došlo k odluce od anglikánské církve, protože to vlastně bylo schizma. A tím vznikl metodismus. To slovo metodismus je vlastně nadávka. Wesley se svými kolegy na univerzitě v Oxfordu měl takový svatý klub, modlili se a vyznávali si hříchy a tak dále. Bylo to takové velmi vypjaté, jsme v 18. století a jim říkali kolegové, to jsou ti metodisté, oni mají ty metody na Pána Boha a na víru a tak dále. Tak kdybyste potřebovali nějaké metody...
Dneska by se řeklo jezuiti, že jo?
Ale křesťani taky byla původně nadávka.
No taky, jasně, takže... Proč ne? Takže odtud jsme metodisté.
Uh-huh. Díky. Tak...
Máme taky paní farářku.
Ano, právě ano. A je to vlastně paradox, že máme paní farářku Wesleyovou, která je z Československé církve husitské. Ale takže ta
ale nemá z manželkou
Wesleyovou. Není ani, nebo možná, že v nějaké linii příbuzenské to k tomu Wesleymu metodistickému bude. A pak ještě máme tady samozřejmě hosty z církve, nebo z obce křesťanů, Stanislavu Veselkovou a Milana Horáka. Ano, vidíte, jí sedí takhle v lidu, tak to je hezký. Takže, a paní profesorku, ano, Katarínu Holcovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která organizuje teď v poslední době tato setkání ke Dni země, takže ještě, abyste viděli, kdo tak sedí mezi vámi. Já jsem ještě zapomněl říct, že s Petrem Vaďurou se můžete setkat, mohli jste se setkat na vlnách Českého rozhlasu právě v tom, co jste mnozí z vás na těch víkendech v Kolíně doporučovali, a to jsou právě ty biblické rozhovory nad Biblí, které pak vyšly i knižně, například s Petrem Benešem, Jiřím Benešem, s Láďou Heriánem a s dalšími, s Janem Sokolem, s Janem Hellerem a dalšími, takže a podobně jako Saša Flek, který jezdí s kufříkem, tedy z knihy z Biblionu, tak Petr Vaďura nám také přivezl nějaké knihy z této řady, které si můžete i koupit dokonce.
Já ještě musím k tomu říct, že teda já jsem vydal teď novou knihu, jo, tak to je tady ten Farářův notes, No to je už stará.
Aha, dobře, já jsem, chtěl jsem trošku udělat.
Ale tady ten farářův notes, tak to je novinka.
52 nedělních zamyšlení, ano.
Ano.
Výborně, tak dělám reklamu.
To je, a... Já jsem tam měl toho Zejera, tak tam je taky o Raduzově a Mahuleně.
Tak to je.
To jsou úvahy, kde hodně přemýšlím nad literaturou, filmy, divadlem, operama a tak dále. Vždycky to má nějaký takový oslý mustek do něčeho dalšího.
Na těch vlnách Českého rozhlasu a v redakci jste se setkával s příslušníky různých církví. Jsme v České republice silně sekularizovaném státě, kde zlí jazykové říkají, že jsme odsouzeni spolupracovat, ale my se tak necítíme jako křesťané, jako odsouzeni ke spolupráci, ale velice rádi spolupracujeme napříč církvemi a právě při té ekumenické bohoslužbě vždycky jako stojí za tím oltářem vlastně několik příslušníků různých církví vedle sebe pokojně, nikdo se nepere prostě nebo nevykřikuje nějaká hesla a tak. Jsme v katolickém kostele, káže většinou protestant nebo husita a podobně. Tak se chci zeptat, jak to má metodistická církev, nebo konkrétně vy, s ekumenismem tady v Čechách, nějakou zkušenost, dobrou, špatnou?
Metodistická církev právě tím, že se nevymezila věroučně vůči nikomu, tak to má velmi dobré ekumenicky. A tím, že vlastně vychází nějak z toho katolicismu a anglikanismu, tak, a máme liturgii, že, takže vlastně naše teologie je obecně křesťanská a přijatelná vlastně asi od všech ostatních, takže nám se ekumena dělá dobře. Horší to je už vevnitř církve, kde se teda taky vedou kulturní války, tak ale to nebudu o tom mluvit. A moje osobní zkušenost s ekumenou je veskrze pozitivní, protože já jsem působil v Plzni a tam je ekumena velmi dobře organizovaná Karlem Řežábkem a podporuje Tomáš Holub a je to prostě super. Já jsem chodil k Tomášovi Holubovi každý týden na bohoslužby a bylo to všecko v pořádku. A tady jsem byl vyzván, já jsem v Praze od srpna loňského roku a byl jsem vyzván, abych na Praze 10 udělal ekumenu, že se tam nikdo neschází. Tak jsem všechny obeslal, všechny fanáře, fanářky, všechny církve a tak dále. Tak na první setkání přišel jeden fanář, evangelík, a druhé setkání jsem už po domluvě s tímhle fanářem udělal v hospodě. A tam už nás bylo 8. Jo? Takže od té doby už se scházíme v hospodě. Ale musím říct teda bohužel, že zatím...
S tou hospodou máme špatnou zkušenost. Tady jeden náš nejmenovaný kaplan to taky zkusil a špatně to dopadlo a tak to už zatím... u nás nepracuje.
Jo, takhle. Tak my si to hlídáme, ale musím říct, že teda zatím, kdo se tam nedostavuje, tak jsou bohužel katolíci, no. Možná, že se bojí, ano.
Jsme měli vikariátní konferenci, já na ně tak často nechodím, ale dneska byla speciální vikariátní konference v Planetáriu. Udělali nám celý Planetáriu, jsem říkal, vidíte, a to přišli skoro všichni, jo. Jsem říkal, tak příští uděláme v zoologické zahradě. V 10 hodin sraz v pavilonu opic.
Vy tady máte slona nad oltářem, že jo? V kostele.
No, no.
No, takže ano. To byste mohli.
Mně to přijde, my jsme jako náš kostel má tuhletu dlouhou ekumenickou tradici, jednak teda Tomáš Halík se účastnil různých jako velkých ekumenických setkání, kromě katedrály tady nebo těch mezináboženských setkání, tak taky samozřejmě různě po světě, ale nás zajímá přece jenom to domácké prostředí. My jsme jednou, tuším to bylo 2002, nebo kdy se dělala taková rekonstrukce, té popravy Šlikovi na Staroměstském náměstí a ten to byla vlastně spolupráce Salvátora a Salvátora katolického evangelického a tady vlastně ten Šlik se objevil ještě jako bezhlavej. U Salvátora začalo se, myslím, že Tomáš Halík měl nějaké úvodní slovo a pak vyšel průvod takových jako v takových pestrobarevných různých kostýmech v té doby, tedy toho 16. století, 17. století a šlo se na Staroměstské náměstí. A tam se jako byla Šlikovi navrácena ta hlava, jo? Tam stál ten kat a nějak mu tu hlavu zase jakoby nandal, takže se jako napravili se rehabilitace a napravili se dějiny, jo? Že ta Bílá hora prostě tak. Naštěstí teda metodisté nemají s Bílou horou nic společného, ale i tak, jak to vypadá, ten jakoby, já vím, dobře, setkávání v hospodě a tak ekumena na Praze 10, ale jak to je tedy s ostatními církvemi? Přece jenom katolická církev má takový trošku monopol díky svému počtu a arcibiskupský palác je blízko Pražského hradu a podobně, tahle ta propojení tam jsou, tak jak to je být jako malou církví takhle v Čechách?
Být malou církví je pozoruhodné, protože se všichni známe a víme o sobě.
No. Už skoro tak.
Však ona ta církev naše taky není všude tak malá.
Dobrý.
Ale jsem chtěl říct něco jiného. Ten sbor, do kterého já jsem přišel, tak když jsem tam přišel, tak tam chodilo tak 5 lidí. Jo. Tak já nevím, jestli si to umíte představit. Ale taky jsou kostely katolické, kam chodí 5 lidí, takže ono to není zase tak nezvyklé. A pro mě je důležité, že tady jsou taky se mnou teď přátelé naši, kteří do toho kostela začali chodit, protože se tam asi s něčím důležitým setkali. A to si myslím, že je vlastně to zásadní. Když se v kostele moralizuje, nebo když se tam káže nějaká nenávist vůči někomu, nebo něčemu, nebo se tam někdo vůči něčemu vymezuje, tak já si myslím, že je dobře, když tam lidi nechodí. Ale když v tom kostele se naopak hlásá milosrdenství, přijetí, otevřenost, boží láska, to, že ten Ježíš opravdu přišel, abychom všichni našli nějakou svoji autenticitu, vnitřní pravdivost, tak si myslím, že to vlastně přitahuje lidi. A je to úplně jedno, v jaké církvi to je. Pakliže teda ta církev k tomu nepřidává ještě zas nějaká další břemena, jo, která jsou neunesitelná. Takže pokud to vede ke svobodě a k nějaké vnitřní integritě, tak si myslím, že je to vlastně skvělé a to nás propojuje. Proto já jsem se necítil v té katedrále v Plzeňské, když tam Tomáš Holub měl tu kuriální bohoslužbu každý týden, já jsem se tam cítil velmi dobře. Protože tam nebylo nic, já nespíval jsem Salve Regina, to teda přiznávám, že tenhle rozměr mi jako chybí. No a co? To není povinné ani v katolické církvi zpívat Salve Regina, že?
Já se ještě zeptám, my tady máme vlastně, jak jsem vám říkal, tak to auditorium jsou ti, kdo se připravují vlastně k iniciačním svátostem církve, ke křtu a k běžmování. Jak to mají metodisté se svátostmi? Kolik máte svátostí?
My máme 2 svátosti. Máme křest a večeři páně, eucharistii. Také tady, nevím, jestli tady je, Zuzka je, ano, tak mám tady jednu katechumenku, která bude pokřtěna o svatodušních svátcích. A ostatní, to, co je v katolické církvi jako svátosti, tak metodisté mají, ale nejsou to svátosti. Takže nemáme třeba pomazání nemocných jako svátost, ale praktikujeme pomazání nemocných. Nebo manželství nemáme jako svátost, ale samozřejmě se uzavírá manželství před Hospodinem.
U luteránů se někdy tomu říká sakramenta minor, jako menší ano. Svátosti.
Já jsem ordinovaný, ale není ta ordinace svátost. Jako svátost.
Spovídáte se?
Tak tam bych řekl, že spíš je to ve formě pastoračního rozhovoru, kde teda může být součástí toho rozhovoru potom i nějaké rozhřešení, ale ve smyslu svátosti smíření to není. Uhum.
A jak připravujete teda ty katechumeny, by sama teda katechumenka možná řekla, my tady máme dvouletou přípravu, mučíme je 65 přednáškama a 5 víkendovýma setkáníma a duchovníma rozhovorama pastoračníma, tak jak je mučíte vy?
No tak to by mohla Zuzanka říct, jak je mučí. My se nemučíme, my se scházíme v kavárně.
Taky zase tak moc nemučíme. No.
My taky, ale až po přednášce.
A v té kavárně si povídáme o tématech, které si myslím, že jsou, která jsou důležitá, abychom je probrali. Ale u nás to nekončí tím křtem a přijetím do církve, ale pokračujeme dál, takže nám ten katechumenát pozvolna prostě proniká potom do takového setkávání. Metodisté vynalezli skupinky. Setkávání malých skupin, což je velmi praktické, když je ten sbor velký, že se vlastně schází lidé po domech, po bytech a tak, jako to bylo za komunistů běžné, že se křesťané scházeli. A tam probírají témata, modlí se, mají prostě nějaký svůj duchovní program. A to bych řekl, že je vlastně velmi dobrá forma, jak může pokračovat to, čemu říkáme katechumenát, i dál.
To už máme taky vyšší podoby.
A nevíte ani, že jste to...
Možná je prostor takový jako intermezzo, jestli by se chtěl někdo teda z katechumenů nebo běžmovanců na něco zeptat Petra Vaďury, nebo...
Jinak my nemáme běžmování v tomhletom pravém slova smyslu, ale vlastně máme něco podobného a většinou to souvisí s tím, když je tedy také ten člověk pokřtěný jako miminko, tak je to vlastně přihlášení se k tomu křtu.
Jo, a říkáte tomu konfirmace? Nebo?
Říkáme tomu buď to nějaká obnova křtu, nebo znovu potvrzení křestních slibů, nebo něco takového.
My tomu teda říkáme běžmování, ale u nás v naší, což je teda konfirmace, že je pořád jeden stejný etymologický nebo slovní základ, ale u nás ve farnosti, a také to dělávají právě v anglicky mluvících zemích, se věnují těm, kdo byli pokřtěni jako děti, ale nedostalo se jim žádné výchovy, prostě jenom pokřtěni a pak už takzvaně nic. Takže to běžmování je vlastně takovým opravdu obnoveným křtem a u nás je to vlastně ta příprava stejně dlouhá jako katechumenát. A my v průběhu, tak jako u katechumenů, děláme obřad vstup do katechumenátu, který dokonce podmínkou teda pak toho budoucího křtu, a od toho vstupu ještě do křtu to trvá rok, ta bližší příprava, tak vlastně i pro ty, kdo se připravují k běžmování, k té obnově teda toho svého křestního slibu, tak vlastně taky děláme takovou obdobu vstupu do katechumenátu. Jmenuje se to přijetí mezi kandidáty běžmování a v Americe, v Anglii se to jmenuje Welcoming Candidates, tak možná, že to, ale to je to katolická záležitost.
My jsme začali s 5 lidma, jo, v tom sboru. Takže zatím se rozjíždíme. Takže takhle sofistikovaně my to nemáme samozřejmě vymyšlené, ale a navíc my ještě při tom, že běžmování, pokud si teda jsem správně informovan, dělá biskup katolické církve, a my máme biskupa ve Švýcarsku, jo, takže tam to máme trošku zjednodušené všechno.
Sedne do autobusu a jede.
No, ne.
Jede běžmovat. Jaký je to vaše propojení třeba s jinými církvemi, protože vlastně dá se o vás hovořit jako o protestantské církvi, když nevzešla z té vlny protestantismu luterského?
Asi ano, já bych spíš řekl, že to je církev, která vznikla ze světové reformace. Je to lepší. O tom protestantismu nebo evangelikalismu já nerad mluvím, protože ono to vyvolává okamžitě nějaké asociace, které nejsou úplně dobré. Řada těch našich sborů má rysy evangelikálních církví, nebo charismatických, nebo letničních, ale pak jsou sbory, které jsou tradičnější, které jsou víc liturgické, čili je tam velká pestrost, ale to si myslím, že v katolické církvi znáte také, že ta pestrost je tady také veliká.
Možná můžete pro katechumenáře upřesnit, že jako běžně se v Čechách taky to není všeobecně známo, ale myslím, že se tak rozlišují ty evangelické církve, které jsou z toho luterského, a reformované, které jsou z kalvínského křídla. Že?
A pak jsou ty evangelikální.
Evangelikální, no.
A to je dneska, omlouvám se, pokud tady je někdo z evangelikálních církví, ale řekl bych, že to je největší průšvih jako v dnešní době, protože evangelikálové vlastně stojí za tím hnutím MAGA v Americe. Ze začátku to vznikalo vlastně velmi dobře v 19. století, proti těm státním, takovým už sformalizovaným církvím luterského střihu, jako je německá luterská církev nebo v těch severských zemích, tak najednou ti lidé potřebovali život, chtěli, aby ta jejich víra byla viditelná, aby přinesla nějaký prožitek osobní, aby tam byla osobní zkušenost. Objevil se Duch Svatý, že teda taky existuje, že je součástí teda Trojice, a takže ti lidé začali nějak jako vnímat víc tu víru i svými smysly a začali víc studovat Bibli, začali se víc zabývat Biblí. A tak vzniklo to evangelikální hnutí. U nás to byla církev, z které se vyvinula církev bratrská především, ale jsou to také baptisté a potom jsou to ty malé církve, které vznikaly v průběhu teda 19. století. Já sám jsem uvěřil v křesťanských sborech, které vznikly ve 30. letech 19. století v Bristolu, kde vůbec nejsou faráři, kazatelé, kde prostě kážou ti bratři a všichni tam jsou strašně nabušení, znají Bibli dobře. A proto jsem mohl dělat taky rozhovory s Hellerem a podobně, protože jsem měl Bibli v malíku. No ale jinak je to vlastně, a z těchto křesťanských sborů, to je taky pozoruhodné, vznikla eschatologie, učení o budoucích událostech, kterou vlastně převzali ty charismatické a evangelikální církve. John Nelson Darby, což byl také duchovní původně anglikánský, který se potom teda z toho vzdal, toho anglikanismu, tak vymyslel jízdní řád budoucnosti. Z biblických textů, z apokalyptických textů, z knihy Daniel, ze Zjevení a z dalších. A ten jízdní řád budoucnosti velmi počítá s rolí Izraele v těch budoucích událostech. Odtud také je ten termín milénium, tisícileté království, vtržení církve. A ti američtí evangelikálové všichni v tomhle jedou. A proto je tam tak obrovská podpora Izraele, protože ten Izrael je vlastně klíčový hráč v dějinách, budoucích dějinách církve. A když bych to měl říct nějakým sloganem, tak tohleto učení eschatologické vlastně říká, čím hůř, tím líp. To znamená, čím větší krize, čím větší napětí, čím větší, a jsme den země, že jo, tak čím větší ekologický zmar, tak tím lépe, protože tím dřív přijde Kristus. Takže oni tím vlastně tak trošku jako přibližují příchod toho druhého Kristova příchodu, ale nemyslete si, až Kristus přijde, tak vezme jenom ty znovuzrozené, a to katolíci nejsou spojetí.
Ajaj.
Takže vy tady zůstanete pěkně na zemi a prožijete si to velké soužení.
Já myslím, že už to obsadili jeho věsti, ten počet.
Ti mají úplně jiné učení a adventisté mají taky jiné
jiný
učení,
nebe.
Ale všechny tři jsou samozřejmě inspirované Duchem Svatým, i když každý to má jinak. Ale a pak je tady to velké soužení, že jo, a do toho přijde teda ten lžimesiáš a všechno to bude kolem Izraele. Jo, takže tohle je klíčové, že musí být postaven ten chrám ještě taky v Jeruzalému. Tak doporučuji vaší pozornosti tuhletu věc, protože chceme-li rozumět americké politice, chceme-li rozumět tomu, proč se dějí ty věci tak, jak se dějí, a proč se Trump stylizuje do toho, do koho se stylizuje, tak je dobré znát to evangelikální učení. A tohle metodisti naštěstí jako nemají.
Jako poctivě řečeno i mezi těma evangelikály jsou rozdíly, že jsou
určitě.
To už měli, to byl takový ten probuzenecký, že ono bylo několik takových těch probuzeneckých vln. Mně se vždycky zdálo, že metodisti taky vlastně vznikli z takový probuzenecký, že
určitě.
Tam bylo hodně to právě od toho takového toho příliš církevnického, ten důraz na tu osobní víru, osobní obrácení, že to je zajímavé, říkal, že tam je hodně ten, že tam byl hodně akcent na tu sociální, že
a pořád je
věci a pořád je.
Nás je v republice asi 800.
Jo.
Tak to je jeden velký sbor, že jo, ale my jsme teda rozšmedlaný do těch malých sborů. Ale máme řadu sociálních projektů, řadu středisek křesťanské pomoci, kde se věnujeme lidem léčícím se ze závislostí matkám s dětma a lidem, kteří jsou bez domova, bez přístřeší, dětem přicházejícím z dětských domovů a tak dále. A to na tu malou církev je vlastně docela unikátní věc. A naše diakonie zprostředkovává obrovskou materiální pomoc ze západu na Ukrajinu a máme teda velké projekty na Ukrajině taky. Takže v tom ta církev vlastně v téhleté rovině jako jede pořád.
A u toho myslí ho přece jenom takový ten prvek toho probuzenectví.
No určitě to tam je.
Osobní míry a toho osobního obrácení. Že? Tak, jo, potom to byl veliký proud, jako zvláště v americkém křesťanství, ale pak to přišlo sem taky, že charismatický hnutí, pentekostálně, letniční církve, to je všecko od toho. Takový důraz na ten osobní prožitek. Jo, já jsem si z nich dost dlouho dělal legraci, protože jako tam byly dva prvky, které mě na tom vadily. Teda jednak, že ten důraz na tu emocionalitu, a na takovou tu ty show, ty velký, že pak to byly ty, takový ty velký bohoslužby na těch stadionech a
uzdravovací
a prostě důraz na to. A pak byly taky hodně alergický na nějaký mezináboženský dialog. Jo? Často to bylo spojené s takovým fundamentalismem a tím jako primitivním doslovným čtením písma a tak.
Což teda bohužel musím říct, že v tom evangelikálním prostředí je příznačné.
No, ale proto jsem jako si z nich dostěl a potom mě oni psali, že jo, vy pořád jako si do nás trefujete, ale my strašně rádi čteme vaše knížky a to je a vlastně to osobní obrácení, vy tam taky zdůrazňujete tu osobní víru a tak dále. Ale pak jsem se s nima víc jako seznámil a oni říkali, že skutečně jsou tam jako různý proudy, jo, že jako tenhle ten divoký proud jako toho těch charismatických, to opravdu to velký uzdravování a takový, ty tam upadají, že do vytržení a to. Takže to už je, jako není to nejtypičtější a že taky je tam část, jako který opravdu poctivě studují teologii, takže biblickou hermeneutiku a tak dále. Takže to nelze asi všechno. Jo, všechny ty hnutí mají nějaký svůj vývoj. Jo, mají ostatně křesťanství jako takový to mělo taky, že jo, takový to období prostě toho nadšenectví a pak to trošičku jako schádne a zinstitucionalizuje to. Jo. Pro mě je jako fascinující, že v té církvi obecné, katolické, základní, vlastně to nevedlo k nějakému napětí, jo, že ty který prožívali takovou tu opravdu to, jako už nemá smysl pracovat, už nemá smysl se ženit, jo, za chvíli přijde Kristus, druhý příchod a tak, jo, takže tyhle ty lidi odcházeli do těch pouští a tam vlastně vytvořili takový jako alternativní křesťanství vůči těm, kteří se tak jako hodně brzo zabydleli v té římské říši. A že to byla taková alternativa, ale tato alternativa jako pak se institucionalizovala vlastně v těch mnišských komunitách a ta velká církev to integrovala, jo, v podobě řádu a že nedošlo k nějakému velkému schizmatu, jo? Že jsou to vlastně takové dvě tváře. Trošku buddhismu je myslím, teďka o tom, myslím, i v Kolíně mluvili večer potom, že jsou taky ten Mahajánový a buddhismus je taky ten malý vůz a velký vůz, to, co je jako pro všechny a to je speciálně potom víc na to mnižství a radikalitu. Jo, a že v té katolické církvi se to integrovalo v té podobě těch řádů a že vlastně to není nějaký napětí, že v těch řádech byly ty křesťané na plný úvazek, jo, který jako vlastně to integruje celý jejich život, jo, kdežto ta většina jsou lidi lidi, kteří to tý náboženský aktivitě nevinují všechno, jo? Taky vedle toho mají svoji rodinu a svoji profesi a tak dále. A nedostalo se to do konfliktu. Jo? To je, i když z těch ty velké reformy vznikly vlastně z těch mnišských řádů, že? Ať to byla prostě benediktíni, klinická reforma, nebo potom Luther, že? Z augustiniánského řádu, takže vždycky vlastně v těch řádech bylo taková potencionalita k té radikalitě a odtamtud vycházely jako ty velký reformní hnutí. Mě říkal synodní senior Českobratrské církve Smetana Neboštík, říkal, u vás vlastně to bylo bezvadný, že když bylo takový reformní hnutí, tak vznikl nový řád, nová role. U nás vždycky vznikla nová církev. A odtrhlo se to jako to. A on mě říkal, víte, taková jednota bratrská, to by přece byl taková jako bezvadná řeholní společnost. To byl vlastně, to mělo všecko charakter takový jako řehole. Mě na katolické církvi to, co mě přesvědčilo vlastně, byla ta vnitřní pluralita a ta schopnost jako udržet vedle sebe ty jednotlivé spirituality, teologie, liturgie, jo, ty akcenty a právě v té nabídce těch řádových spiritualit, těch mnoho tváří, ty jedné katolické církve. Jo? Proto mě to je takovou inspirací, že potom, že člověk se potkává s těmi ostatními křesťanskými církvemi, může chápat taky něco, který si nesou nějakou specifickou spiritualitu. A teďka jde o to, aby jsme to od toho zbytku to neotrhovali a nestavili jako konfrontačně proti tomu, ale spíše snažili o nějak ty věci zaintegrovat. Jo? Já jsem vždycky rád, že v tom křesťanství jsou taky jiný křesťany, než jsem já. Jo? Taky když člověk je v tom nějakým tom klášteře, tak říká, tady bych vlastně mohl taky být a strávit jako celý život a to krásný v tom rozjímání. No ale prostě mám asi jiný povolání v té světě. A jsem strašně rád, ale že jsou ty kontemplativní řády, které můžou trávit jako celý den tímhletím. A mě to nějakým způsobem doplňuje. Jo? A že, takže ten to vědomí, to mě, a to je zřejmě tam, se mi to říkal jeden indický kněz, říkal, vy západní lidi pořád máte jako buď a nebo, jo? Pořád ještě něco nového, tak to stojí. My na tom východě, v té Ázii, jako říkáme ano, ale ještě bychom k tomu něco dodali, jo? Že to je takový, to, co přichází nový, to nestavět konfrontačně, ale jako doplněk. Jo. Vždycky v těch vzájemných debatách jako vyrazíte proti tomu. Říká, ano, ale ještě bychom k tomu něco dodali. Jo. Ještě třeba se na to podívat ještě z jiný stránky. Jo. Tak to pro ten ekumenismus třeba a mezináboženský dialog pro mě je hrozně důležitý, ta schopnost se na to podívat ještě z jiný stránky. Jo, a nikdo z nás to nemůže vidět, jenom Pán Bůh to vidí jako ten celek. A my všichni to vidíme z nějaký perspektivy. Že? A můžeme někdy si ty vzájemné perspektivy rozšířit tím pohledem těch druhých, že? V tom dialogu, v té účasti. Stejně jako skrze literaturu, že člověk jako participuje na zkušenosti někoho jiného. Že?
Moje zkušenost ještě, byl jsem jako zástupce nekatolíků na synodálním jednání plzeňské diecéze a tam je pozoruhodné, že taky vlastně jsou lidi, kteří spolu nemluví. Že jo. U jednoho stolu sedí ty tridenčtí, jo, a ty nemluví s tím ostatním a ty to na ně koukají zas tak jako divně. Ale zatím spolu sice třeba nemluví, ale jsou v jedné církvi. A jsou schopni se třeba ještě sejít u toho oltáře taky a společně teda se klanět té Eucharistii. Jo. To ještě pořád jako mají, jsou schopni se spolu modlit. Tak to si myslím, že je vlastně velikánská výhoda a asi to znáte taky, že někdy člověk si jako rozumí s někým z druhé církve víc, než s někým z vlastní církve, protože naše pojetí víry a zbožnosti a já nevím čeho všeho je tak odlišné, že že se vlastně nemáme na čem nějak spojit. Jo. Tak, no, ale tak to je, no, prostě jsme lidé různí.
Já mám možná ještě takový dotaz. Zlí jazykové mimo katolickou církev říkají, že katolíci neznají moc Bibli, ale ono to platilo tak hlavně do těch 60. let 20. století, pak se do toho katolická církev opřela na druhém vatikánském koncilu a vůbec jak si ta práce s Biblí se vůbec zlepšila, ale i tak my tady máme vlastně v rámci té přípravy na křest, na běžmování takový biblický blok, ale moc dobře víme, že protestantské církve mají a zvlášť třeba i ty malé sbory a tak vlastně ta jejich samotná výuka nebo ta příprava stojí vlastně hlavně na tom biblickém textu. Samozřejmě někde to může se dotáhnout až k nějakému fundamentalismu nebo doslovnému čtení a tak, ale jak to vnímáte vy? Jak je důležitá teda Bible pro metodisty, nebo sám jste v redakci, že, toho Českého rozhlasu nebo nad těmi knihami poznal jak katolíky, tak protestanty a příslušníky jiných církví, kteří byli skvělými biblisty, tak jak sám byste jako farář nebo pastor, kazatel připravoval teda k iniciačním svátostem z Biblí, jak moc?
Já si myslím, že důležitější, možná ještě než znalost Bible, je osvojení si způsobu, jak číst ty texty. Čili jak je interpretovat, jak do nich vstupovat. A já jsem poznal v těch malých církvích jako velkou znalost Bible. Ti věřící skutečně Bibli čtou, znají ji, v křesťanských sborech opravdu dokázali kázat na jakýkoliv text. To si někdy vyzkoušejte. Tam prostě ty bohoslužby začnou tak, že po nějaké písni a modlitbě vystoupí jeden bratr, ne kazatel, a teď přečte text a na něj nějak káže. A káže třeba 10 minut nebo 15 minut. A pak na něj musí někdo navázat. A na toho zase někdo musí navázat. To znamená, že ty lidi musí znát prostě, co. A teďka, když on vytáhne nějaký text z druhé Paralipomenon třeba, tak jako ti ostatní musí znát tu druhou Paralipomenon, jo? Nebo z Abakuka, že já mám tady toho Abakuka. Takže ta znalost jakoby technická nebo literní je tam jako velká. Ti lidé znají velmi dobře Bibli, ale problém je právě s interpretací. A ono se to ukáže potom na těch textech, které jsou problematické, ať už ve Starém nebo v Novém zákoně. A tam, když chybí vzdělání a když chybí metodologie správného čtení, tak dochází k velkým katastrofám. A já třeba jsem znovu na to teď narazil. My hodně pracujeme a scházíme se s lidmi s menšinovou vztahovou orientací. A tak tam samozřejmě narážíme na ty texty, které jsou v knize Levitikus, že jo, a částečně i v Novém zákoně. A v těch církvích je jakoby posedlost právě těmihletěmi tématy, které souvisí se sexualitou, a úplně chybí způsob, jak s těmi texty pracovat. Čili je tam naprostá neznalost dobového kontextu, neznalost nějakých náboženských praktik, které souvisely s tím, proč ty texty vznikly a jak, a že vypadají tak, jak vypadají. A to jak ty starozákonní, tak ty novozákonní. A potom dochází k tomu, že se vlastně velmi primitivním způsobem aplikují ty 2000 a víc let staré normy na současný život. Týká se to nejenom lidí s menšinovou vztahovou orientací, týká se to i předmanželského sexuálního života a tak dále. A ti lidé jsou poškození, zranění a navíc ta církev jako ztrácí hodnověrnost, protože najednou se ukazuje, že já vlastně nemůžu žít plně svůj život, protože tady mám nějakou normu. My jsme teď byli v Brně na jedné duchové skupince, které tam předsedá jeden salesián, a byli tam katolíci sami. A oni mi říkali, že teď sebrali někde na hostýně nebo kde nějakou brožurku ke zpovědi. takovou, která byla vydána nedávno, že brožurka má asi 60 stránek a z toho 30 se týká sexuality. Jo. A těch přikázání je 10, že jo. Tak by to asi nemuselo být takhle jako disproporční, ale zase to svědčí o té posedlosti těmihle těmi tématy. A to si myslím, že je vlastně, že je špatně, jo. Že to je to čtení, to je to riziko, kdy lidová tvořivost přijde do toho biblického textu a teď si s ním neví rady, no tak ho prostě převezme.
To je ten rozdíl mezi jako znalostí a porozuměním. Já tady vždycky uvádím tu krásnou židovskou anekdotu o tom studentu v židovské škole v Ješivě, který odešel jako studovat na rabína proti vůli svého otce, obchodníka, který z něho chtěl mít obchodníka, že potom přišel na prázdniny, omlouvám se, jsem tady většina to asi zná, jak se vrátil na prázdniny a ten otec říkal, tak co tě tam jako synku naučili v tým? Říkal, naučili mě, že Bůh, náš pán, je jediný Bůh. Vezme první učeníka, prosím tě, jako víš, že jako náš mábu je jediný, on samozřejmě říká, ale já vím, že on to slyšel, ale naučil se to? Jo? Něco jiného je prostě ano. Přijmout nějakou věc a pochopit, jako, co to znamená. Jo? Já si mám hrozný problém, bohužel, ale nejsem sám, už mi to s mnohýma studenty z Ázie, třeba jako vietnamský studenti a tak dále, který prostě oni všechno znají do jako ty fakta. Já zkoušku z filozofie třeba ty vietnamský studentky, tak oni mě řeknou všecky jako z Kantovy knihy, že všech, kdy se narodil, kdy zemřel, kde studoval, ale vůbec tomu nerozumí. Jo? A takhle, že to je svědkové Jehovovy, že je studium Bible, ale ono to není žádný studium, že to se jako memoriou se vytržený kousky, ale tam studium znamená prostě klásy otázky a hledat nějaký jako hlubší smysl a dívat se na to z různých směrů. Jo? Ale konec konců, jo, i ještě ve školství 50. let, který znám, 60, taky věci jako spíš memorovali, a aniž by tam bylo to uvedení do toho smyslu, jo, klást si otázky a nějakým způsobem tomu porozumět, jako pochopit. Jo, to je, studium je opravdu něco jiného, než memorování věcí na spaměť. Jo. A bohužel, jako v těch mnoha církvích, to studium Bible bylo jenom vědět, jako jak převyprávět to, že kde to najdu, ale jaký to má smysl pro mě. Jo. A to...